Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, план за намалување на трошоците за основните производи во одалечените и регионалните делови на Австралија. Започнува кривично судење за обвинетите за убиство на домородниот тинејџер Касиус Тервеј. Хамас соопшти дека израелската војска го завршила повлекувањето од областта на Газа, позната како коридор Нецарим. Шефот на македонската дипломатија денеска на средби во парламентот на Нов Јужен Велс. И во крикетот, Стив Смит размислува за својата иднина по првата победа на Австралија во тест серијата во Шри-Ланка уште од 2011 година. Слушајте на. Регионалните и одалечени делови на Австралија ќе подлежат на нови ограничувања на цената на 30 основни производи, вклучувајќи брашно, млеко, житарки и свежо овошје. Тоа е дел од серијата мерки што ги објави сојузната влада денеска, како дел од одговорот на индикаторите за затворање на јазот во здравјето и благосостојбата меѓу домородните и недомородните австралици. Најновиот извештај на Комисијата за продуктивност за 19 индикатори покажува дека моментално само 5 се на пат да се исполнат, иако 11 други покажуваат подобрување. Министерот за домородни австралици Маландири Мекарти изјави за ABC дека ограничувањата на цените имаат за цел да ги намалат трошоците за живот во одалечените и регионалните области.
Well, this is actually more about reducing the extra cost in remote and regional Australia. That's largely due to food supply chain, you would have seen, and we do currently with flooding, with extreme temperatures. We see roads cut off, we see bridges collapse. There are usually lots of issues that create difficulties for those food supplies to get into our communities across the country.
4 лица обвинети за убиство на домороден тинејџер додека си одел од училиште дома, ќе се соочат со судење. Касиус Тервеј, 15-годишно момче, припадник на Нургал Јамаджи, почина во болница 10 дена по инцидентот во источните предградија на Перт на 13 октомври 2022 година. Бродили Палмер, Мичел Колин Форд, Джек Стивенс Джеймс Брерли и Алиша Луис Гилмор се изјаснија дека не се виновни за неговото убиство. Тие се соочуваат со 11 неделно судење на поротата во Врховниот суд на Западна Австралија, што започнува денеска. Главниот судија Питер Квинлен ќе председава со случајот од висок профил на кој се очекува да бидат сослушани десетици сведоци. На членовите на групата им се суди за неколку други обвиненија кои тие ги негираат. Брерли Форд и уште еден маж по име Итан Роберт Мекензи се изјаснија дека не се виновни за незаконско приведување и напад на друго момче на 9 октомври 2022 година. Сојузната министерка за финансии Кети Галагер вели дека сојузната влада ќе разгледа дополнителни опции за да им помогне на лицата со ниски примања кои се справуваат со стрес за домување. Новиот извештај на институтот Гратен открива дека пензионери се оставени занемарени додека собственоста на дом станува се понедостапна. Две третини од пензионерите кои се под кирија живеат во сиромаштија, вклучувајќи над 3 од секои 4 самохрани жени кои живеат сами. Водичкиот автор на извештајот Брендан Коутс вели дека треба да се преземат повеќе чекори за да се обезбеди дека сите кои живеат под кирија ќе можат достоинствено да се пензионираат. Тој вели дека сегашната стапка на помош за изнајмување на Комонвелтот, која ја дополнува старосната пензија за посиромашните пензионери кои изнајмуваат, е премногу ниска и покрива зголемувањето на исплатата во изминатите два сојузни буџети. Тој вели дека е потребно зголемување меѓу 40 и 50%. Министерката Галагер призна дека за делови од заедницата тоа е особено тешко и вели дека домувањето ќе биде клучна политичка област во изборната кампања.
When you look at all of the programs we've put in place, the push we've got on supply, the increases in rent assistance, but yes, housing will be a key policy area in the election campaign. You'll expect, obviously, a Labor government that has worked so hard in housing to continue to talk about housing and things we can do to make it affordable, particularly for young people, but make sure that we're bringing everyone with us. So you've got to look at homelessness all the way to home ownership, and you would expect that from a Labor government.
Сенаторката од Тасманија, Джеки Лемби, вели дека состојбата со домувањето во земјата е уништена и дека треба да се направи многу повеќе за да се подобри ситуацијата, бидејќи како што посочи, ќе има многу млади луѓе кои никогаш во животот нема да можат да бидат собственици на дом.
I think this has been a build-up over the last 20 or 30 years and action hasn't been taken and they got really poor on it and we're now chasing our tail. And because of that, our young people, there's going to be a lot that are never going to own a home in their lifetime. This is not an overnight thing. Both these major parties have been running this country for the last 20 or 30 years and the reason that our kids can no longer afford to buy a house in this country is because of the way they have managed this between them and their state governments.
Помошникот министер за здравство Гет Карни го означи историското финансирање на здравјето на жените како животна промена. Владата на Албанезе издвои 573,3 милиони долари за пакет за женското здравје, кој што ќе вклучува субвенционирани орални контрацептиви, повеќе клиники за ендометриоза и поголема подршка на Медикер за третман и за менопауза. Министерката Керни им се заблагодари на сите застапници за здравјето на жените, кои покренале прашања за недостапност до соодветна здравствена заштита.
For every perimenopausal or menopausal woman who's had flooding periods, night sweats or brain fog, for women who haven't been able to afford their choice of contraception, for women who've had agonising pelvic pain and been told that it's all in your head or just suck it up, that women should be in pain, this package is for you. The Albanese Labor Government has heard you, we believe you, and we are acting.
Независниот пратеник Ендрю Уилки воведува нацрт закон што има за цел да воспостави орган за заштита на укажувачите, додека сојузниот парламент започнува повторно со седници денеска 10 февруари. Господин Уилки изјави за SBS дека моментната ситуација за заштита на укажувачите во Австралија е целосно незадоволителна. Тој вели дека канцеларијата на јавниот обвинител побарала копија од предлог законот со цел да биде добро разгледан пред да биде ставен на маса и дека тоа е позитивен раз.
They are obviously wanting to have a good look at it before it's tabled. That's a positive development. In any case, I can certainly say that in these last dying days of this parliament and in the next parliament, if I'm re-elected, this will be something I'll pursue strongly.
Господин Уилки е познат и како укажувач за вмешаноста на Австралија во војната во Ирак во 2003 година. Советникот за национална безбедност на председателот Доналд Трамп, Майк Волс, вели дека представници на администрацијата патуваат во Европа оваа недела за да разговараат за тоа како да се стави крај на војната со Украина, во Украина, речиси три години откако Русија започна сеопфатна инвазија. Ниту Белата куќа, ниту Кремљ не може веднаш да го потврдат извештајот на Нью Йорк Пост дека председателот Трамп наводно имал телефонски повик со рускиот лидер за да разговара за чекорите кон решение преку преговори. Господин Волс вели дека делегацијата што ќе патува во Европа за тие многу чувствителни разговори ќе вклучува високи функционери.
Well, I'm not going to get ahead of the president, and there are certainly a lot of sensitive conversations going on. We will have our Secretary of State, our Secretary of Defense, our Vice President, our Special Envoy in Europe this week, talking through the details of how to end this war. And that means getting both sides of the table. What he has said is... Russia's economy is not doing well. He is prepared to tax, to tariff, to sanction. Let's get all sides of the table and negotiate.
Хамас соопшти дека израелската војска го завршила повлекувањето од областта на Газа, позната како коридор Нецарим, која ја преполовува северна Газа од југ. Тоа е најновиот сигнал што го одржува кревкото примирие. Преговорите за втората фаза се во тек во Катар по петата размена на заложници во последните денови. Израелската војска почна да го намалува своето присуство во коридорот Нецарим во последните неколку недели, дозволувајќи им на илјадници жители на Газа да се вратат на север. Мохамед, кој е еден од нив, вели дека останале цврсти и трпеливи под ракетите и нападите и живи.
We are steadfast and we've been patient under the rockets and strikes. They have deprived us of food and water, but they haven't deprived us of air. They haven't managed to deprive us of air. We remained alive.
Израел веднаш не го коментираше своето повлекување. Обединетите нации велат дека гладот е главно спречен во Газан со наплив на помош што влегува на територијата за време на кревкиот прекин на огнот. Шефот за хуманитарна помош при Обединетите нации Том Флетчер вели дека ризикот за глад би можел да се врати доколку примирието пропадне. Остануваат три недели од шестнеделниот прекин на огнот што ја формираше првата фаза од договорот што вклучува зголемување на испораките со камиони со помош во Газа на најмалку 600 секој ден. Наскоро треба да започнат разговори за деталите од втората фаза од договорот. Говорејќи под водневната посета на Газа, господин Флетчер рече дека ситуацијата е многу кревка и дека треба особено внимание за да се обезбеди помошта да продолжи да стигнува до луѓето во Газа.
I mean, that's been a great success of the last 3 weeks is because we've been getting 700, 800 trucks a day through, we've been able to reach over a million people with food. But the conditions are still terrible. You know, people are still hungry. There is still a limit of the supplies that they have. And if the ceasefire falls, if the ceasefire breaks, then very quickly those conditions will come back again.
Лидерите на екстремно десничарските партии во Европскиот парламент на собир во Шпанија го пофалија враќањето на Доналд Трамп во Белата куќа. На настанот присуствува унгарскиот премиер Виктор Орбан, италијанскиот вице-премиер Матео Салвини, французинката Марин Ле Пен и холандјанецот Герт Вилдерс. Сите лидери припаѓаат на третиот по големина гласачки блок во Европскиот парламент Патриот за Европа. Во говорот господин Орбан им кажа на околу 2000 подржувачи дека цитат «Торнадото Трамп го промени светот за само неколку недели», тврдејќи дека тие станале мейнстрим. Но низ цела Германија лјадници луѓе се собраа за да се спротивстават на екстремно десничарската партија во земјата пред општите избори во државата за 2 недели. Вероника Франк, една од 320.000 демонстранти во Минхен, вели дека протестираат против десницата.
We are demonstrating against the right. Never again is now. I find it horrible that right-wing ideas are acceptable again, and this is being said openly again.
Македонскиот министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, кој е во работна посета на Австралија, денеска е на средба со спикерот на парламентот на Нов Јужен Велс и повеќе пратеници, како и со представници на Европско-австралискиот бизнис совет, пред закажаната средба со австралиската министерка за надворешни работи Пени Вонг во Камбера. Ова е прва посета на македонски шеф на дипломатијата на Австралија по пауза од 15 години. Министерот Муцунски во изминативе денови посети и бројни организации, друштва и верски објекти во македонската заедница, како и истакнати стопанственици во Мелбурн и Сиднеј пред да замине за Камбера. Геополитиката на вештачката интелигенција ќе биде во фокусот на големиот самит што ќе се одржи во Франција на 10 и 11 февруари. Светските лидери, технолошките шефови и истражувачите се собираат во Париз на дводневниот самит на вештачка интелигенција, чии домаќини се францускиот председател Емануел Макрон и индискиот премиер Нарендра Моди. Господин Макрон рече:
We want transparent algorithms. We want to succeed in having open databases. To train models that are fair. We don't want models that are 100% trained on English databases. It creates huge bias. We want to continue defending intellectual property rights, the EU's related rights, our creators' rights. All of these issues that have to do with the fundamental principles around how our democracies work, our common values and our economies deserve this global conversation within the global partnership on AI.
Celle en effet du PMIA.
И во крихкиот од Стив Смит вели дека во оваа фаза не е сигурен како ќе изгледа неговата долгорочна иднина во тест крикет. Австралија ја слави првата победа на земјата во тест серијата во Шри-Ланка од 2011 година и незиното прво победување на секој надпревар при посетата на подконтинентот од турнијата во Бангладеш во 2006 година.
I don't know. I'm just taking it day by day at the moment. We'll see where everything's at, but you know, I'm enjoying it at the moment, so yeah, keep playing, keep enjoying it, and take it day by day.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,62 американски долари и 37,04 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 59,09 македонски денари, а 1 евро за 61,02 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт врнежливо и ветровито, максимално 25 степени, Аделаид сончево 37, Мелбурн делумно облачно 37, Хобарт услови за слаб Хоби врнежи 23, врнежливо за Камбера 25, Сидне врнежливо со услови за бура 27, Брисбен слаби краткотрајни врнежи 31, Дарвин врнежливо со услови за бура 32 и Алис Спрингс претежно сончево, максимално 43 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.